Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev avtomobillar oynasining tusini o'zgartirish narxini tushirishga oid qarorni imzoladi. Bu haqda prezident bugun 28 iyun kuni bo'lib o'tayotgan videoselektor yig'ilishida so'z ochdi. Har bir islohotimiz, taklif va tashabbuslarimiz bu eng avvalo inson qadri uchun. Shu bois xalqimizga qanday yengilliklar bersak, u bizdan rozi bo'ladi degan savol barcha rahbarlarni har kuni, har daqiqa o'ylantirishi kerak. Har gal joylarga chiqqanimda oddiy odamlar bilan uchrashib, muammolarini eshitaman. Yana qancha aholimizda shunday muammolar borligi haqida o'ylayman va unga yechim qidiraman. Ommaviy axborot vositalari ijtimoiy tarmoqlarda ko'tarilayotgan masalalardan ham xabardorman. Mana bugungi kunda mamlakatimizda yengil avtomashinalar soni 3.5 milliondan oshdi. Haydovchilarimizda ham ko'plab e'tirozlar to'planib qolgan. Shu bois bugun haydovchi va yo'lovchilar anchadan beri kutgan ularning kayfiyatini ko'taradigan qarorni imzoladim, deydi prezident. Ushbu qaror hozircha jamoatchilikka e'lon qilingani yo'q. Davlat rahbari qaror mazmuniga va tonirovka narxi qancha bo'lishiga aniqlik kiritmagan. Qaror matni bilan xabardor manbaning so'zlariga ko'ra, orqa va old oyna tonirovkasi eng kamish haqining 15 barobari miqdorida 4.5 million so'm. Orqa yon oynalar tonirovkasi eng kamish haqining 1 barobari miqdorida 300 ming so'm etib belgilangan. Shuningdek, 1 iyuldan yengil avtomobillarning orqa yon oynalarini tonirovka qilish bepul bo'lishi ham ko'zda tutilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.